Ons is in die 53ste vers van Markus hoofstuk 14 en hier is Jesus nou voor die Joodse raad. Al hierdie geskiedenis ontstelle ou, nê? Hoe dit ontstige ou hier in jou binnenkant, want jy weet waarop dit uitloop. Maar daarmee saam ook 'n groot stuk dankbaarheid dat Jesus, ai Jesus, u kon so anders opgetree het. U kon in 'n enkele oomblik al daai mense, die aarde kon ingesluk het, u die mag gehad, maar u doen dit nie. Vers 53, hulle het Jesus weggelei na die hoofpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het daar saamgekom. Nee, hulle is nou natuurlijk daar in die teenwoordigheid van hulle wat geëer en is, nee, geëer is. En Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnenhof. Nou, Petrus se uur gaan nou hier aanbreek, nee, die binnenhof van die hoofpriester se woning. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het probeer om 'n aanklag teen Jesus te kry, maar het niks gekry nie. Vers 57, sommige het vorentoe gekom en valse getuienis afgelê. Vers 60, die hoofpriester het in die raad opgestaan en Jesus begin vra, verweer jy jou glad nie? En maar Jesus het niks gesê nie. En dan vra hy, is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toe kom? En Jesus sê, ek is. En natuurlik toeskeer die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere. Julle kan maar gaan lees vers 63. En waaroor het ons nog getuies nodig? Julle die godslastering gehoor, hoe lyk het vir julle? Hulle het hom eenparig veroordeel, hy verdien die dood. En hulle het op hom begin spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en gesê, profeteer 'n bietjie. Jy kan daarmee nie vrede maak nie. Ook die wagte het hom geklap. Toe het hulle hom weggevat. Jesus aan die ander kant verweer homself nie teen die valse getuienis wat gelewer word nie. Waarom sou Jesus dit nie probeer weerlê nie? Hy is toch die waarheid in persoon, teen sy redevoering sou die beste aanklaer en regter nie staande kon bly nie. Is Jesus dan 'n slagoffer van leuns en verraad en onregverdigheid? Het is moeilik om die lyne by mekaar te trek, nee. Dat dit wat hier gebeur radikaal onaanvaarbaar is, is sonder twyfel waar. Trouwens die tekst sê dat die skrifgeleerdes probeer het om 'n aanklag teen Jesus te formuleer. 'N klomp mense is aangesê om valse getuienis teen hom te spreek, en die getuienis stem nie ooreen nie. Ander vertel in 'n mismaakte weergawe wat hy van die tempel gesê het. Ook daar stem getuienis nie ooreen nie, maar Jesus bly stil. Ons lees daarvan in Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, het nie gekla nie. Ons kan so kla, hè, as 'n bietjie sware kry op ons pad kom. Soos 'n lam wat na die slagplek toegelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Hy is stil omdat hy weet dat sy Vader in beheer is, dat 'n goddelike noodwendigheid hom hier afspeel, dat die Vader weet wat hy doen. Petrus is een van die hoofkarakters in die drama. Hy staan by 'n konka en warm word, nuuskierig om te sien hoe dinge gaan verloop. Die ander disippels is oënskynlik soek. Dan die vraag wat Jesus nie kan ontwyk of ignoreer nie. Is jy die seun van God? Jesus weet, dis al wat die waansinnige geestelikes nodig het om hom te veroordeel. Godslastering is met die dood strafbaar, maar Jesus kan hieroor nie stil bly nie. Ek is, resoneer hierdie woorde in hemelse ruimtes in. Die demone buig in ootmoed, die duisternis word geskud, die bose retireer, die seun van God kom aan die woord. Meer as dit, die een wat verhoog sal word tot die posisie van heerlikheid, wat in die regterhand van die Vader sy plek sal inneem, en elke stuk onreg sal oordeel wat nie onder sy bloed is nie. Maar genoeg bulder die geestelikes, hy verdien die dood. Wat is jou belydenis aangaande Christus?